Jaunā Liepājas cietuma būvniecībai pilsētā atvēlēta 21 hektāra liela teritorija. Pirmie reālie darbi jau sākušies, jo piesaistot Ogres tehnikumu topošos mežsaimniekus un citus sadarbības partnerus jau izdevies gan arī pabeigt novembrī uzsākto atmežošanu. Par šī brīža darbiem stāsta Ogres tehnikumu direktore Ilze Brante.
Kopumā mums ir nodots 21 hektārs, bet valsts meža dienas izsniegtais apliecinājums ir par 10,15 hektāriem, kuri arī pašlaik tiek atmežoti un arī paredzēts, ka līdz šī mācība pusgada noslēgumam šie darbi tiks izpildīti.
Jaunā cietuma būvlaukuma sagatavošanas darbi varētu sākties nākamā gada otrajā pusē. Pašlaik notiek iepirkuma procedūra, skaidro Liepājas cietuma projekta vadītājs Uģis Jurševics.
Iepirkums paredz projektai būvēt principu piemērošanu, attiecīgi nododot būvprojekta precizējumus, labojumus un pārstrādi būvnieka rokās. Un attiecīgi tālāk realizot arī būvdarbus. Un dotajā brīdī mēs šajā konkursa procedūrā esam stadijā, kur gaidam termiņu, kad pienāks sākotnē piedāvājuma iesniegšana, kas ir 14. Janvāris nākamā gada. Un tad attiecīgi tālāk arī vērtēsim iesniegtos piedāvājumus, vērtēsim nepieciešamību uzsākt nākamo procedūru, sarunu procedūras tie pretendentiem konkursā ar nolūku tad uzlabot šos piedāvājumus, ja tāda nepieciešamība radīsies.
Projektā ir paredzētas izmaiņas, jo pirmā versija tika izstrādāta 2016. Gadā, bet tehnoloģija iespējas jau mainījušās, skaidro projektu vadītājs. Jaunā Liepājas cietuma būvniecība paredzēts pabeigt līdz 2024. Gada 30. Oktobrim. Tieslietu ministrija norāda, ka kopējās projekta izmaksas, ieskaitot projektēšanu, būvniecību, būvuzraudzību, nepieciešamo aprīkojumu un nodokļus, nepārsniegs iepriekš paredzētos gandrīz 147 miljonus eiro. Tikmēr nākotnē aktuāls būs jautājums, ko darīt ar vēsturisko Liepājas cietuma ēku, kas atrodas pilsētas centra daļā un ir būvēta 19. Gadsimtā tieši cietuma vajadzībām. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.